del 2 handler blandt andet om eksempler på, hvad man kan finde frem til inde i fredsakademiet.dk, samt om, hvilke kilder der overhovedet eksisterer om konflikter og fredssagen op igennem tiden. Og der nævner blandt andet archive.org. Højre tab. Det er normalt svært at snakke om links og sådan noget i en regn, når folk kan se noget foran sig. Så det kan være, at vi skal aftale, at du sender mig nogle links, og så kan vi lige snakke om dem, og så lægger vi det på hjemmesiden, så folk de kan bruge de links og på den måde komme ind på de ting, som du nu fortæller om. Så det kan være, at du vil fortælle lidt sådan med verbalt om de vigtigste ting, de vigtigste hjælpemidler for især uddannelsessystemet, for unge i skole, der skal skrive opgaver og sådan noget. Det er det, du sådan set især tænker på, men selvfølgelig også journalister, men det er jo ret historisk, vi der kan vurdere, så det er relevant både for historieundervisningen og for samfundsfagsundervisning, og så selvfølgelig for alle, der er interesseret i demokrati, fordi din fred og pacifisme er jo sådan set grundlaget for demokrati, fordi der er det jo meningen, at man skal snakke sig til ret, og ikke den stærkeste ret, som alt militarisme og krig jo er. Så det er jo meget almindeligt, det du har lavet og peger på fremtiden. Så lad mig høre noget om, hvad du mener er det vigtigste på din hjemmeside, og du kunne måske også tage udgangspunkt i, hvad du kan se, der bliver brugt. Værsgo, jeg holder til op.
Ja. Sidste år lavede jeg en rapport om F-35 flyet. Det er kampfly, som regeringen påtænker at købe i årene fremover. Den blev sendt til Folketingets forsvarsudvalg, og fordi den beskriver de økonomiske og tekniske vanskeligheder med at overhovedet få fly til at flyve. Og Folketingets forsvarsudvalg rundsendte denne rapport til alle Folketingets medlemmer, så nu har de i hvert fald en form for dokumentation af, hvor meget flyet koster og vil komme til at koste i fremtiden, og hvad flyet skal bruges til, og det bål, der er med flyet. Men ellers så har jeg altid været meget kulturelt interesseret. Jeg har i alle de år, jeg kan mindes, lyttet til musik, og jeg har læst meget historie, så der er en meget stor musiksamling og flere bøger, jeg har skrevet om fredsmusik og fredsmusikkens historie, både på dansk og på engelsk, og der er sider, som beskriver, hvordan musikken er blevet brugt i fredsbevægelserne, eksempelvis omkring atomvåbenprotesterne i England under den kolde krig. Siden har jeg arbejdet meget med at lave en ny dansk historisk bibliografi, fordi at der er jo sket meget siden de sidste danske historiske bibliografier udkom på papir i begyndelsen af 90'erne. Vi har fået den digitale bøger, og der er både analog bøger, og der er digitale bøger nu. De analoge, det er selvfølgelig dem på papir, og de digitale, det er alt, hvad der er på internettet. Og så er det selvfølgelig en kombination af begge dele, både analog og digitale udgivelser. Og det er jeg begyndt at registrere i en bog, som kan bruges af stort set alle, der er interesseret i historie og samfundsfag. Og den bog, Ny Dansk Historisk Bibliografi, ligger der et link til på forsiden med Fredsakademiet. Den er ikke færdig endnu, men der er så meget materiale i den nu, at den sagtens skal bruges af historieinteresserede og formodentlig også gymnasieelever og længere frem i uddannelsessystemet.
det må være en væsentlig ting, Holger Terp. Men jeg tænker på, at du sidder alene der. Har du nogen, der eventuelt sender dig bidrag, eller du ser i, at folk, der har idéer, de sender dig bidrag?
Der er ikke så mange, der gør det, men der er nogen. Og det er selvfølgelig også for folk, der bruger materialet og sender mig links til det, de har publiceret. Så jeg sidder ikke som Palle alene i verden. Men Ny Dansk Historisk Bibliografi er så ny, at der er ikke nogen, der har reageret på den endnu. Et af de første fund, jeg opdagede, var at, eller gjorde i forbindelse med den bibliografi, er, at der var en bibliotekar på Det Kongelige Bibliotek, der hed Laurits Nielsen, som lavede en dansk bibliografi, som gik fra de første bogtrykte bøger i Danmark fra 1482 og frem efter. Det var, den første bog var jo en krigspropaganda om krigen eller om belejringen af Rhodos. Og frem til 1600, så er alle disse bøger nu digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek. Og så havde jeg faktisk allerede der skelettet til bogen. Fordi at først skulle man betale for at få adgang til de digitaliserede udgivelser af Laurits Nielsen. Men de er nu alle sammen lagt ind i det, der hedder internetarchive.org, hvor de er gratis tilgængelige. Det er selvfølgelig en masse bøger på latin, meget af det, og sådan, men folk, der er historisk interesseret, og de kan nu læse de fleste af originaldokumenterne direkte online. Og det er en stor fordel frem for tidligere, hvor det var meget besværligere at hive fat i eksempelvis første udgaven af Saxos Danmarks Krønike.
Højre Terp, jeg vil lige sige, at der er links fra din bibliografi, og så direkte til Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, hvor de, så selve fuldteksten ligger.
Nej, der er links til det, der hedder internetarkivet, internetarchive.org, hvor alle tingene ligger. Der er sket det med Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, at Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket er slået sammen af den borgerlige regering i noget, der hedder Nationalbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek. Og det indebærer blandt andet, at man er ved at flytte hele Statsbibliotekets internetside over i Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, og det giver nogle gevaldige tekniske problemer indimellem. Så jeg undgår så vidt muligt at referere direkte til Det Kongelige Biblioteks hjemmeside i øjeblikket. Meget materiale er der selvfølgelig jo, men det tidlige bogtryk, som er registreret af Laurits Nielsen, de ligger alle i internetarkivet, hvor der er referencer til.
Altså, hvis man skal anlægge brug af kasketten af Højre Terp, så vil det sige, at man skal tage titlen og forfatteren, og så
se i det, der hedder internetarkivet. Men der er som regel links til bøgerne, og der er et overordnet links, der registrerer samtlige næsten 1600 bøger, så man får hele pølsen på en gang. Det er meget den tidlige litteratur, religiøs litteratur, men der er også meget historie. Men på grund af enevælden er der i den periode stort set intet samfundsfag fra 1799 frem til 1848-49. Det var en af konsekvenserne af enevælden.
Den startede i 1660, men var det så først der fra 1700 noget, at
efter trykkefrihedsforordningen, som det blev kaldt i 1799, så kom der ikke en eneste samfundsfaglig bog på dansk, frem til 1848-49.
Ja, men det er sikkert blevet skrevet noget, det er bare ikke blevet publiceret, eller hvad?
Ja, og det vil så i givet fald kræve en masse arkivundersøgelser for at lede efter upubliceret materiale i den periode. Men historien er jo sjov, fordi at man siger, at demokratiet blev indført i 1848-49, men pressefriheden kom først i 1851, og retsvæsenet blev først lavet om i 1919. Og på det udenrigspolitiske område, der gælder enevældens bestemmelser stadig. Altså, det er kongen og regeringen, der fører udenrigspolitikken, og vi almindelige borgere skal ikke have noget at skulle have sagt.
Jævnfører, at der er tavshedspligt for medlemmer af det udenrigspolitiske nævn og sådan.
Ja, og sådan al hemmelighedskrammeriet, som de også har brugt efter for godt befindende. I øvrigt er der en sjov lille pudsig detalje også omkring de militære arkiver. Man har en arkivregistrant over herrens arkiver, men man mangler en tilsvarende over flådens, og selvfølgelig mangler man en tilsvarende over efterretningstjenesternes arkiver.
Holger Terp, jeg kunne lige tænke på, at nu min avis Nordjyske Stiftstidende, de gør et stort nummer ud af, at de er digitaliseret helt tilbage til avisens start der. Det var langt tilbage, ikke? Det var 1600-1700-tallet. Så jeg vil lige sige, at de kan så ikke skrive noget rigtigt om samfundet den der periode, hvor der er censur.
Nej, alle aviserne og alle publikationerne skulle forhåndsgodkendes. Det vil sige, at de skulle sendes ind til Københavns Universitet, hvor de skulle godkendes. Lokalt rundt omkring på Børlandet i Danmark, der var det politimesterne, der skulle godkende publikationerne. Og det foregik på den måde, man nærmest øvede selvcensur. Man undlod simpelthen at publicere noget, man vidste ikke ville blive godkendt.
Hvad, kan du nævne, hvad de for eksempel, de mest grælde eksempler, hvad der ikke kunne blive godkendt? Hvad kunne det være emnemæssigt?
Det var alt. Der kom intet. Der blev intet publiceret af kritik. Så hvis du ser perioden før 1779, så var der masser af kritik af landbrugets forhold. Der var økonomisk krise i landbruget, der var økonomiske kriser som følge af svenske krigene og sådan noget. Det kunne man godt diskutere i Struensee-tiden. Men al den kritik forstod med trykkefrihedsordningen, som det så smukt hedder i 1799.
Det vil sige, så er der ikke meget sjov ved avisarkiverne i den der periode, hvor der ikke var spor kritik.
Nej, de fleste aviser opstod egentlig som flyveblade, og aviserne de var som følge af Berlings, ham der lavede Berlingske Tidende, indsats stort set kun annonceaviser. Der var selvfølgelig lidt litterært stof i aviserne, der var lidt kongerøs og sådan noget, men aviserne i den periode er ikke interessant for afdækning af samfundsmæssige forhold.
Ja, det vil sige, at du kan så heller ikke rigtig tilbyde noget om Danmarks historien i perioden mellem 1799 og så 1851.
Jo, fordi at det viser sig jo, at hvis du tager en historiker som Troels Lund og nogle af de andre hans samtidige, så viser det sig, at folk de overhovedet ikke snakkede om politik. Man undlod det, og der var ikke noget, der hedder massemedier ellers dengang. Så i stedet for, så legede man i fritiden. Alle mulige forskellige selskabsleje osv. Det var det, man brugte tiden på. Og det er jo interessant, man måtte jo ikke kritisere kongehuset eller monarkiet, eller nogle af embedsmændene i regeringer osv. Så der var stort set intet at tale om, og så snakkede man litteratur, og man snakkede religion og filosofi og den slags ting, men intet samfundsfagligt. Det var simpelthen blæst ud af historiebøgerne. Det var ligesom i Nordkorea formodentlig i dag.
Men Holger Terp, der var jo en politisk bevægelse. Vi fik standardforsamling i 1834. Der måtte der være alligevel et eller andet pip, siden der kunne nær sagt folk. De måtte jo vide lidt, og Der var jo også nogen, der mødte op der i 1848, og der var demonstrationer og sådan noget. Så der måtte være en kommunikationsmidler.
Jo, men der var jo selvfølgelig det, hvad jeg ikke havde fattet tingenes tilstand, Dampe for eksempel, men han kom jo gruelig galt et sted og blev landsforvist til Bornholm på Hammershus. Og der var andre, der har selvfølgelig altid været nogen, men og man kan tage Königen allerede før enevælden, men de blev alle sammen landsforvist. Hver eneste gang, der var nogen, der stak næsen frem, så blev deres gods konfiskeret, og de blev landsforvist. Og det skete for alle, der var selv bernstofferne kom ud for det, og adelsdamer kom ud for det, adelen kom ud for det, og selvfølgelig også forskellige akademikere. Bornholm og Hammershus var et meget benyttet fængsel for politisk fange, og andre blev sendt til Lübeck og andre steder. Königen endte også i Lübeck. Han var den første artikulerede pacifist, man kender i Danmark. Så hvad det her? Der var masser, der forsøgte, men de fik ikke lov til noget som helst.
Hermed afslutning på del 2 af interviewet med Holger Terp, webmaster på internetportalen fredsakademiet.dk. Erlingen er 65 års fødselsdag. Optagelsen skete den 18. februar 2017.